Velkommen til Dobbeltliv og Løgne. Fortællingerne her er virkelige historier om falske personligheder, der har svindlet, snydt og bedraget på de mest utrolige måder. I podcasten undersøger vi, hvad der driver nogle mennesker til at leve et dobbeltliv. Et liv, hvor løgnen har taget overhånd. Historien er udvalgt af mig, Janne Aagaard, og dagens episode er researchet og skrevet af Susanne Sears. Den handler om en smuk kvinde med det rigtige udseende, det rigtige tøj, de rigtige mærkesager og et gyldent navn. Hun mixede og minklede med de rige og magtfulde, inklusive den tidligere amerikanske præsident Trump, og hun overtalte dem til at investere i velgørende organisationer. Men bag det gyldne navn gemte hun på en hemmelighed. There goes the devil, telling me to lie again. But since I'm around me, says it's all right to pretend. That you can get more than you give.
Der er mindst to versioner af denne historie. Den ene handler om en ung kvinde, der forelskede sig i en brutal og kriminel mand, som udnyttede hende. Han tvang hende til at svindle på spektakulære måder under et falsk navn. Den anden version handler om en ung og udspekuleret kvinde, der udnyttede alt og alle. Inklusiv den mand, der tillidsfuldt havde givet hende en stilling som en slags selskabsdame for hans datter. Hun havde i den fortælling forbindelser til den russiske mafia, den russiske sikkerhedstjeneste og måske den russiske præsident Putin selv. Den foreløbige efterforskning tyder på, at der er flere mulige versioner end de to ovennævnte. Men uanset versionen, står det fast, at kvinden med det gyldne alias, Anna de Rothschild, poserede som milliardærarving og fik adgang til nogle af verdens rigeste og mest indflydelsesrige mennesker. Og måske var hun ikke bare kriminel. Måske bragte hun USA's sikkerhed i fare. For kvinden, som på sit kørekort og sit ene pas hed Anna de Rothschild, fik også ubesværet adgang til tidligere præsident Donald Trump og nogle af hans nærmeste medarbejdere. Det begyndte den 1. maj 2021, og Donald Trump var, som så ofte før, på sin guldrandede Florida-ejendom Mar-a-Lago, som han kun halvt i spøg gennem sin præsidentperiode havde kaldt sit vinterhvide hus. Trump var aldrig rigtig faldet til i Washington, og han havde dengang han var præsident tilbragt et par dage ugentligt i det næsten 6.000 kvadratmeter store palads. Han havde købt ejendommen i 1985 og siden omdannet den til en eksklusiv klub, der tiltrækker de rige og magtfulde fra store dele af verden. Han havde også brugt den som ramme om politiske møder, og da Donald Trump måtte gå af som præsident, blev den en slags officielt hovedkvarter for det republikanske parti. Mar-a-Lago var kendt som et mareridt for sikkerhedsfolk. Ikke alene var ejendommen gigantisk, men den myldrede med gæster året rundt. Som præsident var Trump ligeglad med sikkerhedsproblemerne. Han elskede stedet. Der var varmt om vinteren. Stedet havde direkte adgang til paradisiske strande og kort til nogle af hans foretrukne golfbaner, herunder hans egen Trump International Golf Club. Han havde indrettet ejendommen i den stil, som han foretrak. Svulstig, prangende og med masser af guld. Det var derfor også i Mar-a-Lago, at han ofte samlede rige og magtfulde venner og bekendte til fester. Denne 1. maj 2021 handlede det om at skaffe penge nok til det amerikanske midtvejsvalg i efteråret 2022. Valg i USA er kostbare, og Trump ville sikre sig donorer nok til at fylde den republikanske pengekasse, så han havde noget at bakke sine udvalgte kandidater op med. Han havde stadig ikke accepteret, at han havde tabt præsidentvalget i 2020, og derfor var det ekstra vigtigt for ham at få valgt kandidater, der ville bakke ham op. Mennesker fra det amerikanske samfunds øverste kredse strømmede til, mens temperaturen sneg sig op over 30 grader, og solen skinnede fra en næsten skyfri himmel. Området omkring poolen var det naturlige mødested, hvis man ikke foretræk den airconditionerede kølighed indendørs. En af gæsterne ved poolen var en slank og velplejet yngre kvinde, eksklusivt klædt og med et dyrt Rolex-ur med guldrem på håndledet. Måske ikke nogen klassisk skønhed, men med det lange mørke hår og de brune øjne og ikke mindst det strålende hvide smil, var hun indtagende. Hun var kommet kørende i en ny Mercedes AMG G63, en luksusbil til over 1 million danske kroner. Kvinden var kendt af flere af de tilstedeværende som Anna de Rothschild, 33 år, og efternavnet afslørede hende som en del af det yderst velhavende Rothschild bankdynasti. Rothschild-historien går tilbage til 1700-tallet i Tyskland, og Rothschild-familien havde på et tidspunkt i 1900-tallet verdens største private formue, som ikke skulle tælles i milliarder af dollars, men i billioner. Familien havde altid været omgivet af en vis mystik. De seneste år var formuen blevet spredt ud på betydeligt flere mennesker, efterhånden som familien var vokset, men stadig var navnet Rothschilds forbundet med mystik, rigdom og gode forbindelser. Anna de Rothschild passede perfekt ind i Mar-a-Lagos publikum, spøgte med de andre gæster, charmerede dem og talte ubesværet med, når samtalen faldt på luksus og dyre ejendomme. Hun var trods alt vant til sin egen families omfattende besiddelser rundt om i USA og resten af verden, blandt andet en vingård i Monaco. Det var tydeligt, at hun tilhørte samme verden som de øvrige gæster, og de tvivlede ikke på hendes identitet. Selve fundraiser-begivenheden var en golfturnering, og Anna kunne godt spille med. Ikke som professionel, men godt nok til at kunne deltage på lige fod med de andre rige amatører. På et tidspunkt stod hun side om side med Donald Trump på golfbanen. En gæst tog et foto af dem. På fotoet står de tæt, begge med brede smil, begge med tommelfingrene opad. Hun er i hvid poloskjorte med blå krave, der matcher hendes skotsternede, lækkede nederdel. Han bærer en hvid kasket med Make America Great Again. Senere den dag bad Anna de Rothschild den unavngivne fotograf om at få billedet. Han krævede i spøg $1 million for det. Du er en Rothschild, Anna. Du har råd til at betale, kan man høre ham sige på en video, hvor han optager hende på golfbanen. Anna de Rothschild lignede med sine penge, sin baggrund og sin væremåde en naturlig tilføjelse til Donald Trumps Mar-a-Lago-kreds. Og det blev ikke sidste gang, hun var på stedet. Besøgende fortsatte indtil den dag i 2022, hvor det stod klart, at Anna de Rothschild ikke var nogen Rothschild, men født i Ukraine og med navnet Ina Yastchystyn. Hun havde falske dokumenter fra både Canada, USA og Rusland og havde flere navne. Og måske havde hun opsnappet statshemmeligheder. Vi ved kun lidt om Ina Yastchystyns barndom. Hun blev født i Ukraine i 1988, mens landet stadig var en del af Sovjetunionen, der blev opløst få år senere. Inas far, Alexander, rejste med hende til staten Illinois i USA og bosatte sig lidt uden for Chicago, hvor han arbejdede som lastbilchauffør. Det er uvist præcis, hvornår far og datter kom til USA, men de første spor efter Ina i landet er fra 2011. Det år giftede hun sig med en russisk født amerikaner. Han har senere sagt, at ægteskabet kom i stand, fordi Ina havde brug for en permanent opholdstilladelse, som ægteskabet kunne give hende. Det virker dog mærkeligt, for som barn af en indvandrer, der allerede havde opholdstilladelse, burde hun kunne opholde sig uden problemer i USA. Ægteskabet varede i 5 år. Men inden ægteskabet sluttede, mødte Ina den 11 år ældre fraskilte forretningsmand, Valery Tarashenko, i 2014. Han var, som hun selv, født i Ukraine og hyrede Ina til at tage sig af sin teenage-datter, når han var på en af sine mange forretningsrejser. Ina flyttede ind i Valeris luksusbolig i Miami og lod sig kort efter skille fra sin mand. Her begynder de to vidt forskellige historier om, hvad der siden skete. I den ene er Ina en kynisk svindler, som udnyttede alt og alle, inklusiv Tarashenko og hans datter. I den anden er hun et offer, der af Tarashenko blev tvunget til at franarre mennesker store beløb. Det foreløbige opklaringsarbejde og de seneste hændelser tyder på, at der er mindst én mulig historie til. Historien om to svindlere, begge med forbindelse til organiseret kriminalitet, som ryger uklar og prøver at skyde skylden på den anden. I 2014 blev Ina hurtigt en del af familiens liv, og ifølge hende selv, Tarasjenkos elskerinde. Hans teenage-datter, Sofia, havde ambitioner om at blive til noget inden for musikverdenen, og tog kunstnernavnet Sofia Rothschild, måske for at få drysset lidt af navnets skyldne mystik over sig. Sofia kaldte sin barnepige for Tante Rothschild, for at slå navnet ekstra fast. Sofia gjorde det til sit varemærke at optræde på fotos uden ansigt, enten ved at gemme det bag en kasket, eller ved at tilføje for eksempel hjerter eller stjerner, så de dækkede ansigtet. Men Ina gemte ikke sit ansigt, og hun optræder på flere fotos sammen med den langbenede teenager, der kaldte sig Sofia Rothschild. På cirka samme tidspunkt i 2014 begyndte Ina at være en del af forskellige velgørende organisationer. En af dem var organisationen Miami Mama, der for et vist beløb gav russiske mødre muligheden for at føde i USA, så deres børn kunne blive amerikanske statsborgere. Amerikansk statsborgerskab tildeles automatisk et hvert barn, som er født på amerikansk grund. Ina kom også ind i den velgørende organisation United Hearts of Mercy, der samlede penge ind til børn i Haiti og nabolandet Den Dominikanske Republik, ligesom den også hjalp skolebørn i flere afrikanske lande. Amerikanske ofre for orkaner var også på listen over organisationens opgaver. Da Notre Dame-kirken brændte i Paris i 2019, arrangerede United Hearts of Mercy også en indsamling til genopbygningen, ligesom den samlede penge ind til ofre for covid-19, da pandemien i begyndelsen af 2020 begyndte at ramme verden. United Hearts var ifølge Ina stiftet af Tarasjenko i Canada i 2010. I 2015 oprettede Tarasjenko en afdeling i Miami og satte Ina i spidsen for den som daglig leder. Organisationen blev oprettet med store skattefordele på falske forudsætninger, og pengene strømmede ind. Men de indsamlingsplatforme, som United Hearts of Mercy samlede ind på, begyndte efter nogle år at lukke organisationen ude. Donationerne så ikke reelle ud, og de fulgte ikke de normale mønstre. Når nogle af donationerne blev tjekket, fandtes afsenderen ikke i virkeligheden. Eller de viste sig at være nogle andre end de navne, der var blevet opgivet. Alt tydede på hvidvask eller skatteunddragelse. I foråret og sommeren 2021 kunne Ina dog stadig give sin milliardærbaggrund som Anna de Rothschild en lækker glasur af velgørenhed og smukke hensigter. Hendes navn stod på ejerlisten for stribevis af selskaber, inklusiv på projekter om bygning af luksusejendomme i Canada og på Bahamas. Ina var så gylden som sit alias, og hun havde dygtigt netværket sig til gode forbindelser. Det var også gennem dem, at hun fik en invitation til Mar-a-Lago-arrangementet. Undervejs støttede hun Sofias karriere, og det betød, at hun ofte mødte folk fra musikbranchen. Også nogle af de mest indflydelsesrige. Det skulle vise sig at blive fatalt. For en af dem, en musikpromotor, kom på besøg på Mar-a-Lago i marts 2022. Musikpromotoren deltog i en middag med blandt andre Donald Trump selv, et par rappere og en række fremtrædende republikanere. På et tidspunkt var samtalen drejet ind på Anna de Rothschild, og promotoren tog efter middagen kontakt til et par af gæsterne for at gøre dem klart, at hun ikke var den, hun udgav sig for at være, og at han kendte hende i en helt anden sammenhæng. Han advarede dem mod hende. Først da blev Inas adgang til Mar-a-Lago og dermed Trump lukket. Samtidig var både det amerikanske forbundspoliti, FBI, og den kanadiske sikkerhedstjeneste, Sûreté, på sporet af Ina, blandt andet på grund af hendes rolle i United Hearts of Mercy. Organisationens tidligere revisor var gået til politiet og havde tippet dem om, at organisationen i virkeligheden var en hvidvaskningscentral for organiseret russisk kriminalitet. Og i Canada var det tvivlsomme ejendomsprojekter, hvor hendes navn optrådte, som var mistænkt for hvidvask af penge fra kriminelle aktiviteter. Den 8. august 2022 kom Donald Trump igen på avisforsider verden over. Denne gang med nyheden om, at FBI havde aflagt uanmeldt besøg på Mar-a-Lago og fundet fortrolige dokumenter, som Trump ikke havde ret til at tage med sig fra sin præsidenttid. I flere tilfælde var dokumenterne opbevaret usikkert, og i forvejen var det svært at kontrollere adgangen til ejendommen. Det førte til spekulationer om, hvem der kunne have haft adgang til dem. Spekulationerne blev ikke mindre, da den journalistiske undersøgende platform OCCRP, det står for Organized Crime and Corruption Reporting Project, kort efter sammen med en avis, kunne afsløre historien om den falske Rothschild og hendes besøg på Mar-a-Lago. For hvem var den falske Rothschild i virkeligheden? Og hvorfor havde hun svindlet sig adgang til Mar-a-Lago? Ovenover de forskellige beskyldninger står et helt afgørende spørgsmål. Hvilke informationer fik Ina adgang til i den periode, hvor hun var en hyppig gæst i Mar-a-Lago? Og i givet fald, hvad brugte hun den så til? På nettet florerer også spekulationer om, hvorvidt hendes tilstedeværelse havde forbindelse til den advarsel, som efterretningstjenesten CIA sendte ud senere i 2021 om, at for mange amerikanske agenter blev slået ihjel eller på anden vis uskadeliggjort. Var hun russisk spion eller bare på jagt efter penge og gode forbindelser? Hvordan kunne hun i det hele taget få så let adgang til verdens mægtigste mand? Efterforskningen er ikke overstået endnu, men det står fast, at Ina havde adskillige falske dokumenter i flere navne. Herunder et kørekort som Anna de Rothschild og med en dyr adresse, som hun aldrig havde haft noget med at gøre. Dertil kom et russisk pas med navnet Anna Anismova, et falsk kanadisk pas og et ukrainsk i hendes rigtige navn. Det engang så tætte par har siden brugt medierne til at komme med gensidige beskyldninger. Ina havde aldrig nogensinde udgivet sig for at være Anna de Rothschild af egen vilje, forklarede hun i et par af de få interviews, hun gav. I stedet var det Tarasenko, der tvang hende, lød hendes undskyldning. Han var først hendes kæreste, men siden holdt han hende reelt som slave, og han fik hende til at charmere mænd for penge. Og navnet Anna de Rothschild var hans idé. Han var voldelig, og hun turde ikke andet end at rette sig efter ham, påstod Ina. Tarasenkos forklaring var den stik modsatte. Ina havde indfanget ham og datteren i sin kyniske udnyttelse af andre. Ina havde endda udsat hans datter for både psykisk og fysisk vold og troede med at slå dem begge ihjel, hvis de ikke gjorde, som hun sagde. Hun havde forbindelser, tilføjede Tarasenko, til Ruslands øverste leder, præsident Putin, og hun var russisk spion. Påstanden om forbindelsen til Putin gjorde Ina rasende. Hun var ukrainer. Hun hadede Rusland, der havde invaderet hendes land, og hun havde en bror, som nu kæmpede mod russerne på ukrainsk side, sagde hun til en avis. Det er uvist, om den historie er sand, og om brorerne givet fald er rejst fra USA til Ukraine for at deltage i krigen. Ud fra billederne og optagelserne fra Mar-a-Lago, er det svært at tro, at Ina ikke nyder rollen som Anna de Rothschild, og flere gæster har siden sagt til både medier og FBI, at hun optrådte aldeles naturligt og ubesværet, når hun nævnte familiens forskellige ejendomme og sin egen opvækst i luksus. Tarasenko er blevet genstand for en omfattende efterforskning i Canada, hvor han er sat i forbindelse med organiseret kriminalitet. Og mysteriet blev ikke mindre af, at han den 7. oktober blev skudt på et luksusresort i Canada. Han overlevede, men blev såret og gik under jorden i hast. Ifølge ham selv var det nødvendigt at flygte, fordi han var bange for Ina og hendes allierede. Der er dog foreløbig intet, der forbinder Ina til angrebet på ham, og en bekendt af begge har også luftet mistanken om, at han selv iscenesatte angrebet for at rette mistanken mod hende. Det store spørgsmål er stadig, om Ina er en golddigger og bedrager, som vil sikre pengestrømmen til sine få projekter. Eller om hun, som Tarasenko hævder, er russisk spion. På sociale medier og forskellige internetsider diskuteres den sag ivrigt, og den fortsætter med al sandsynlighed længe endnu. I efteråret 2021 kom det frem, at den amerikanske efterretningstjeneste CIA havde advaret baser verden over om, at CIA mistede agenter i stort tal. De blev enten myrdet eller købt af den anden side. Nogle sætter den oplysning i forbindelse med Inas færden i Mar-a-Lago, hvor de fortrolige papirer blev skødesløst opbevaret. Hvis hun havde fundet oplysninger om amerikanske agenter i kasserne med papirer, kunne hun have givet dem videre. Endnu er både hun og Tarasenko dog på fri fod, og Ina holder lav profil i USA. De to er genstand for efterforskning, men der er ikke udstedt arrestordre på dem. Intet tyder altså umiddelbart på, at FBI eller CIA opfatter nogen af de to som en akut trussel mod landets sikkerhed. Efterretningstjenesterne i USA og Canada vil ikke sige meget, men flere politikere har krævet en redegørelse for sagen. For hvordan kunne det lade sig gøre at snyde sig ind i Trumps inderkreds på et kønt udseende, et forfalsket kørekort og et navn, der damper af dollars? Der er to mulige forklaringer, og ingen af dem er behagelige. Den ene er, at Ina fik hjælp til at snyde sig ind. Den anden, og måske mere oplagte forklaring er, at sikkerheden omkring en tidligere præsident faktisk ikke er bedre, hvis man har den rigtige historie og kan servere den overbevisende.
Lyttet til 31. episode af Dobbeltliv og Løgne, en Podimo-podcast produceret af Miao Production og indtalt af Kasper Leisner. I næste afsnit skal du høre om en indisk godsejers eneste og højt elskede søn, der forsvandt sporløst. 4 år senere i nabobyen dukkede en ung mand op, klædt i safranfarvede rober, og fortalte, at han var den fortabte søn og dermed arving til familiens formue. Men var han nu også det? There goes the devil, telling me to lie again. But since I'm around me, says it's all right to pretend. Yeah. That you can get more than you give. Wears a raincoat that celebrities have autographed, and they're working for him on his secret special staff. He gets a couple more, yeah, sent to him every week. Dear God, I hate to say I'm sorry, just one.